Россия Венчур форумы өзара иң яхшы тәҗрибәне уртаклашу, уртак проектлар буенча килешүләр төзү, илебезнең инновация системасын үстерүгә өстәмә этәргеш бирү өчен ышанычлы чара. Бу хакта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов 19-нче Россия Венчур форумын ачу тантанасында белдерде. Анда Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры, форумны оештыру комитеты рәисе Валерий Фальков, Россия Венчур инвестицияләү ассоциациясе башкарма директоры Альбина Никкенен катнашты. Быйыл шаралар дөньяның 25 илінен 5 мінген артық делегат, әйді барушы, шет ил венчур фондлары жетекшілері, абыройлы экспертлар катнашында уза. Валерий Фальков миләбеткәнчә, Россия президенты Владимир Путин тарафыннан технология лидерлыгына ирешү бурычы куелды. Бу кешеләрне берләштерүне таләп итә. Кунаклар Татарстан инвестиция венчур фонды оештырган иң перспективалы стартаплар күргәзмәсен карадылар. Быел Россиядән рекордлы санда 1032 стартап проекты тәкъдим ителгән. Проектлар географиясе Россия, Әрмәнстан, Беларусь, Израиль, Казахстан, Катар, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Төркия, Үзбәкстанны да кылашлый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков 19-нче Россия Венчур форумының пленар утырышында катнаштылар. Ул технология эшмәкәрлеге, югары компетенцияләр киңлеге дигән темага багышланды. Рөстәм Миңнеханов Россия фән һәм югары белем министрлыгына, республика инициативаларына зур игътибар һәм уртак проектлар өчен рәхмәт белдерде. Фән һәм университетлар Университет технология эшмәкәрлеге платформасы проекттары буенча республикада дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәк, ике махсуслаштырылган укыту фәнни инженеринг үзәге, ике яңа инновация үсеше институты, университет стартап студиясе белән кеше бизнеска инвестицияләр кертү компаниясе булдырылган. Татарстаннан 6 югары уку йорты приоритет 2030 программасы резиденты статусына ия. Узган елдан декабрендә безнең ике университет инженер кадрларын һәм технология лидерлыгы фәнни эшләрмәләренә әзерләүнең яңа федераль программасында катнашты. Әлмәттә, югары нефт мәктәбе дөнья күләм дәрәҗәдәге студентлар кампусы ачылды. Сибур холдинг компаниясының актив ярдәме белән Түбән Камада шундый ук объектны заманча халыкара стандартларга җиткерү эше дәвам итә. Шулай ук Сибур Казанда корпоратив фәнни техник үзәк төзү турында карар кабул итте, диде республика рәисе. Валерий Фальков билеп иткәнчә, соңгы 3 елда университет технология эшмәкәрлеге платформасы эшләү вакытында 434 белем бирү оешмасы студентларын әлеге эшчәнлеккә җәлеп итү өчен тиешле шартлар тудырган. Бу өлкәгә 793 мең кеше җәлеп ителгән. Барлыгы 36 200-дән артык стартап һәм проект әзерләнгән. Пленар утырышта шәхси бизнесның үзебезнең фәнни техник эшләрмәләргә ихтыяҗын арттыру, алдынгы тикшеренү, мәгариф инфраструктурасын ныгыту, технология эшмәкәрлеген, стартап экосистемаларын үстерү буенча фикер алыштылар. Россия Венчур форумында Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның эшлекле очрашуы узды. Алар республикада югары белем һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алышты. Аерым алганда, Казан ил күләм тикшеренү технология университетының инженерлык химия технология институтын инфраструктура яңарту, инженерлык кадрларын әзерләү, технология лидерлыгы өчен фәнни эшләнмәләр өлкәсендә университетлар өчен активлаштыру турында сөйләштеләр. Кичә Кырым Республикасы Конституциясе көне билеп үтелде. Кырымның төп законы 11 ел элек кабул ителде. Халыкара хокук нормалары нигезендә референдум уздырып, Кырым һәм Севастополь Россия Федерациясе составына керде. Тарихи гаделлек торгызылды. Кырым халкын мөһим вакыйга белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул барысына да нык сәламәтлек, карарлар кабул итүдә зирәклек, һөнәри эшчәнлектә уңышлар, Кырым Республикасы һәм күп милләтле ватан хакына яңа казанышлар теләде. Татарстан парламенты рәисе котлавын Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Альберт Хәбибуллин ирештерде. Ул Кырымда әлеге вакыйгага багышланган чараларда катнаша. Кичә һәм бүген Симферополь һәм Алуш шәһәрләрендә хакимиятның закон чыгару муниципаль органнарының семинар киңәшмәсе уза. Буа районының Қозандағы яқташық жәмгіяті түрлі көркем шараларын ұйыштыруда зор активлік көрсетті. Апрель айы да шараларға бай. Жәмгіят президенті Ирек Закиров атанлық.
Буа яқташылық жәмгіяті район біле бірлікте түрлі спорт ярышлары ұздыра. Мартта СССР-дің атқазанған тренері Сабирзян Ахмедзянович Нафиков хатырына бағышланған шаңға ярышлары ұздырды. Көптен түгел 5 апрельде вақытсыз вафат болған Марат Наилевич Садыков, сәлеметлік сақлау министрі хатырына бағышланған милли күреш бойынша ярышлар ұздырды. Бұл милли ярышта 160 яш өсмір балалар һәм әлкән яштагы ирләр катнаштылар. Бик популяр, бик ышкан рәвештә узды һәм булган тамашачыларга да, үзебезгә дә катнашкан спортсменнарга да бик ошады. Май башында бик Ватан сугышында җиңүгә 80 ел булу искә алып, шушы җиңүгә багышланган Чуваш авыллары яшьләре арасында футбол ярышлары уздырачакбыз. 12 апрельдә Исәк авылы мәчетендә мөнәҗәт әйтү буенча традицион бәйгә булачак. Бу бәйгедә 50-гә якын кеше катнашачак. Бу бәйгене инде әйтергә кирәк, ул бик популяр һәм елдан-ел катнашучылар саны арта бара. Татарстан авыллары гына түгел, Чувашиядән һәм Ульян өлкәсендә килеп катнашалар. Бу бәйгегә бик зур әһәмият бирәбез, чөнки ул безнең милли культурабызны саклауга юнәлтелгән һәм инде катнашучылар да, тамашачылар да аны бик хуплап, бик көтеп каршы алалар.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан татар теле һәм әдәбиятыннан тагын 31 дәреслекне федераль исемлеккә кертергә тәкъдим ясады. Бу хакта республика мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов белдерде. Яңа дәреслекләр һәм уку әсәпләре булдырылышы дәвам итә. Мәктәпләргә ел саен 1-11 сыйныф укучылары өчен дәреслекләр китерелә. Узган елда Россия мәгариф министрлыгына татар теле һәм әдәбиятыннан 26 яңа дәреслек җибәрелгән. Экспертлар дәреслек әргә уңай бәйләмә биргән. Шулай итеп, хәзерге вакытта дәреслекләрнең федераль исемлегенә Татарстаннан тәкъдим ителгән 86 дәреслек кергән. Республика мәктәпләрендә 5 телдә: татар, рус, чуваш, утмурт, марий телләрендә белем һәм тәрбия бирү оештырылган. Мәктәпләрдә 8 тел өйрәнелә. Татарстанда барлыгы 1400-дән артык мәктәп эшли. Аларда 510 меңнән артык бала белем ала. Быел бик шагыйрь Габдулла Тукай туган көндә, 26 апрельдә традицион шигырь бәйрәме яңа урында булачак. Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда оештырыла, диде Татарстан язучылар берлегенең идарә утырышында берлек рәисе Ркаил Зәйдулла. Шигырь бәйрәме көндезге сәгать 2-дә башлана. Быелгы Тукай премиясе лауреатларын да Камал театрының яңа бинасында котлаячаклар. Шуннан тамашачы турдан-туры шигырь бәйрәменә чыга ала. Шул ук мәйданда сәгать 4-дә «Мин татарча сөйләшәм» дигән фестиваль башлана. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янәшәсендәге Тукай һәйкәленә иртәнге якта чәчәкләр салыначак. Язучы Зөлфәт Хәким пьесасы буенча төшерелгән «Телсез күке» фильмы киң прокатка чыгарыла. Ул якын көннәрдә Кукмара, Балтач, Әлки, Петрәч, Шүпрәле, Чистай, Саба, Яңа Шишмә, Ширмешән, Ютазы, Балык Бистәсе районнарында, Алабуга, Түбән Кама, Болгар, Лайыш, Азнакай, Баулы, Буа шәһәрләрендә күрсәтеләчәк. Казанда фильмны Мир кинотеатрында карап булачак. Фильмны Россия төбәкләрендә дә күрсәтү күздә тотыла. Ул инглиз, төрек гарәп телләренә дә тәрҗемә ителә. Телсез күке фильмы федераль акчага төшерелгән. Ул 6001 кинофестивалендә Татарстан рәисенең кино сәнгатендә гуманизм өчен махсус призына лайык булган иде. Фильмдә актерлар Инсаф Нәҗипов, Илдар Гатауллин, җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова, әсәр авторы Зөлфәт Хәким үзе дә төшкән.